se, prosím tě.
Hrozná hlava, jedna vedle
gordický úzel.
To nejde.
Gordický úzel.
Zavládlo trošku panžábství, jo, na úvod dnešních čelistí. Je tady Dan Řehák, který se nádherně rozmotává. Ahoj.
Ne, to nepůjde. Ahoj.
Ahoj. Vítek Šmarc, jaký jsi kondici?
Ahoj, výborný, akorát je tady kromě nás taky zima docela.
Je tady docela kosa, nedá se nic dělat.
Vypřijá zima.
Já tím nejvíc trpím.
Pepíček zima přijde
možná. Mám tomu takový správný jako lehce gulagoidní ohos, ne? To se ke mně hodí.
To je prosím vás Aleš Tuchlý v tom gulagoidním ohosu, byste
nevěděli. A jeho slavný komín.
Ano, dobrý večer. Komín, řekl jsi o to, že začoudíš jako první, tak pojď. S novinkama teda.
Začoudím. Už jsem dlouho nedával Star Wars kolečko.
No, jasně, už
ne. Tak hele, taková zdvojená věc. Hayden Christensen, to byl ten člověk, který hrál
Vader
Anakina Skywalkera, takový neherec, takový hodně slavný
neherec.
Tak ten si zahraje teď ve filmu, on si ještě zahraje ve filmu, to což už podle mě
bude ve filmu.
Bude ve filmu, bude něco před kamerou dělat ve filmu Untot.
Jo.
To znamená jako undead, akorát jo, německy. Mm-hmm. Povede takovou skupinu speciální vyšetřovací za druhé světové války, která má vyšetřit a napadnout továrnu nacistickou na speciální zbraně a co čert nechtěl, tam narazí na bandu nemrtvých nácků, které tam vyrábějí nebo nějak jinak je to.
To nám stává denně. Dane, bude to doufám točit Angelina Jolie jako pokračování svého filmu Unbroken.
No.
Já doufám.
Kdo to bude dělat.
No. Jo, já navážu taky nějakým německým trošičku. Rozdělím na dvě části, budeme si povídat něco k Berlinu, ale teď dneska začíná, takže žhavá aktualita. Mně se docela líbí, jak je letos složená porota. Sice nepozvali Dana, který o to hodně stál, kdybyste slyšeli, jak to vypadalo před čelistma. Dan přišel do kanceláře a říkal, co bych dal za to, kdybych mohl být Berlin, kdybych tam vůbec mohl být.
Přesně.
No na tož porotě, kde zasedl, kde by zasednul,
kde
potenciálně.
Někoho by zasedl.
Zasedl by jako první by zasedl Darana Aronofského.
Ten
by vyjekl, ale...
Za tu nohu.
No, kdyby si zkusil zasednout Daniela Brühla, tak ten by ti to vrátil. Jo?
Ten
by dostal pecku. Nevím, jak by zareagoval Bong Joon-ho na tvoje zasednutí.
To bych nezasedal.
To je docela zajímavá teda sestava, bych řekl. Claudia Liosa, ta by na tebe vylila to mlíko strachu, s kterým kdy si...
Vlastní mlíko strachu,
doufám. S kterým kdy si v Berlíně vyhrála.
Má jako bramboru, ne? Furt někde ještě.
Má, no, naklíčenou. Ale seděla taky pěkně už v kalvarské porotě, takže Berlín...
Seděla.
Berlín dopisuje. Ale hodně by si rád zased Audrey Totu, si myslím.
Audrey Totu, to by, doufám, že by zasedla ona mě potom.
Tak a jako poslední by tě zasednul Matthew Weiner, což je můj oblíbenec, je to jinak autor seriálu Mad Men. Takže docela zajímavá porota, načnu, že v soutěži je samozřejmě Night of Cups, Terence Malick, to se čeká docela dost, přijede taky Natalie Portman, Kim Blanchett, jo.
No vidíš, ty bych všechny líbit. Potom jo. Taky pozasedal.
Ano, velký zasedání, Lea Seydoux.
V tom se sejdu potom.
Tyhle všichni v soutěži je Radu Jude a Ferim, to je takový náš předfavorit, řekněme, jsme zvědaví, co předvede Andreas Dresen se svým novým filmem a taky by mělo padnout jméno Alexej German mladší pod električskými oblákami.
Pod elektrickou oblohou, moc pěkná ukázka na YouTube.
Takže konečně German v Berlíně.
Přesně, ten by to měl vyhrát, jinak to vidím na zápas velkých men a legend o dobovou relevanci. Pan Wenders, pan Herzog, pan Greenaway, uvidíme.
Já se vrátím o pár dní zpátky, protože skončil festival v Göteborgu, tak tady mám několik švédských novinek. Hmm. Ta první se bude týkat vítěze festivalu v Göteborgu. Vyhrál debut dánského režiséra Samanu A. Solströma, který se jmenuje In Your Arms. Je to taková hřejivá člověčinka o tom, jak se 40-letý Dán vydá na cestu do Švýcarska, kde chce podstoupit asistovanou sebevraždu. Údajně velmi jako realistický a pěkně natočený film.
Nás čeká všechny. Tak...
Každopádně Samanu A. Solström bude pokračovat v těchto optimistických tématech. Jeho další film se bude jmenovat Happy People, Šťastní lidé, a bude vyprávět příběh manželského páru, kterému se na dovolené ztratí 10letý syn. Bude to něco mezi detektivkou a takovým dramatem. Moc pěkný.
Dan hlásí, že se rozmotal.
Já jsem
můžeš?
To rozmotal.
Jsme rádi, Dane. Tak pojď.
Já jsem to rozmotal. No, teď se zamotám do něčeho jiného. Chtěl jsem samozřejmě říct novinku, která všechny zajímá, a to je další zpracování knih slavného spisovatele, který se jmenuje G.R.R. Martin a kterého znáte jako J.R. Které, ne, George R.R. Martin.
Já vlastně, já nevím, my jsme se tady shodli, že kromě Hry o trůny nevíme vůbec.
Ano, kterého znáte jako Hru o trůny, ten toho napsal samozřejmě mnohem víc, všichni víme, co napsal. Také napsal samozřejmě písně Ohně a ledu a právě ty se mají stát předlohou nového filmového zpracování, ve kterém si zahraje Mila Jovovič čarodějnici, která se naučí se měnit ve vlka.
To je hrozná čarodějnice, teda opravdu.
No, vidíte... Vlk z hodností vraníka, jo.
Jo, ne, pozor, teď jsem to celý zmotal.
Tak znova.
Takže znova.
Ano, samozřejmě.
Tady nejde vrátit čas, to už se stalo.
Oheň a led je předloha Hry o trůny. Tohle to se jmenuje jinak, tohle se jmenuje Lost Lands, Ztracené země, je to povídková kniha.
My jsme tě neopravili, to je důkaz, že tě neposloucháme, promiň.
Zase.
No.
Nebo že nečteme Martina.
Se omlouvám všem, co to milujou, já jsem neviděl nic.
Tonda Tesař tomu prostě zahořela palice, když to slyšel, jo, opravdu.
Pomluv
se jemu.
Tondo, promiň.
Jsi idiot prostě.
Dobrý, tak to řekl si to hezky. Tak, Danielův svět, toho jste teďka takhle chvilku nahlédli.
Do toho jste nahlédli. Takový velký hokej, takový velký zápas, schizofrenie.
A já pokračuju v tom Berlinále, protože samozřejmě český film Danielův svět režisérky Veroniky Liškové se bude promítat v sekci Panorama v Berlíně, takže docela úspěch, uvidíme, co to přinese. Jinak jsme si s Vítkem pochvalovali ten speciální televizní panel, který bude tentokrát panovat na Berlinále, docela velký krok. Oni už loni uvedli House of Cards, letos uvedou třeba první epizody seriálu Better Call Saul, což je samozřejmě spin-off Breaking Bad, jinak tam byl taky nějaký hudební dokumenty, loni to byl Nick Cave, 20 000 dní na zemi, což pro Čelisti loni hodnotil Tomáš Turek, letos intimní portréty Kurta Cobaina, Niny Simon. Jo, a hlavně
dohromady
právě. Hezky. To je takový velký odhalení. Jinak můžete streamovat různé věci, Terence Malick, konferenčka v neděli, Avengers, Greenway, ty starý hlavy, o kterých jsme mluvili.
To je pěkný, tak já navážu na ty
trhy. Já ještě, že se k tomu vracím. Já bych to úplně jako rád rozmotal.
Jo.
Jmenuje se to kompletně In the Lost Lands.
Ale lidi už vůbec nevědí, o čem mluvíš.
Je to film a je založený na třech krátkých povídkách G.R.R. Martina. Žádná kniha předtím tam nebyla. Tak teď už Tonda možná by už jako mě prostě i mohl vzít na
milost. Jsi to přísně napsal, hele, jo.
Dobře.
Teď už lidi vůbec nevědí a už je to vůbec nezajímá.
To je jedno. Já jsem se do toho vůbec nechtěl pouštět, já jsem tušil, že co takovýho nastane.
To je šílený úvod.
Já nevím, o těch Star Wars si mluvil nebo ne nakonec?
O tom Christensenovi, to je trošku Star Wars. Samozřejmě mám i Star Wars novinku.
A o tý předloze.
Máme obsazení toho spin-offu Star Wars, který má točit Gareth Edwards, který točil Godzillu. Proslýchá se, že to je o tom, jak povstalci ukradnou plány Hvězdy smrti. Samozřejmě nikdo o tom neví nic.
Ani si povstalci.
A v hlavní ženské roli to má být Felicity.
Jo,
Felicity
Jones. Jo, to je příjemná. Tak, příjemná
já se dostanu konečně k těm seriálům. Jo. V Göteborgu dvě takový zásadnější odhalení. Tony Grissoni, který se Sorrentinem chystá seriál The Young Pope, tuším se to bude jmenovat, o tom novém papeži americkém, který svojí konzervativností vyrazí dech i Vatikánu, tak se rozpovídal o tom, jak to zhruba bude vypadat, prozradil něco z děje. A zároveň prozradil, že pro BBC chystá čtyřdílný seriál podle klasika současné sci-fi Chinny Mievila, který bude se jmenovat The City and the City. To je, myslím, moc hezký název. Mm-hmm. Zároveň milá novinka pro milovníky severských seriálů Baltazar Kormákur, který tu byl tuším loni nebo předloni hostem na Radio Wave, chystá seriál s názvem Trapped a bude to taková klasická detektivka, která se bude odehrávat v islandském městě, které odřízne bouře a pochopitelně se tam najde mrtvola ve fjordu. Moc taková příjemná věc.
Celý se to odehrává v jedné místnosti, pochopitelně, jak je na Islandu zvykem. Tady jsou Modest Mouse a jejich nový single The Best Room. Posloucháte Čelisti na Radio Wave. Čtvrtý hysterický vokál, pěkně do počtu, Modest Mouse a skladba The Best Room. V nejlepší místnosti se nacházíme pochopitelně i my, Dan, Aleš a Vítek, a teďka si posvítíme na nezlomného. Nevím, kdo z nás tří je úplně nezlomný.
No já jsem zlomený pro dnešek.
Ty jsi trošku zlomený, nevadí. Každopádně takový specifický názor na tohleto všechno, kdo je nezlomný a proč, má nečekaná osoba Angelina Jolie, ale já jsem mi stažená lebka, jak jsem četl na internetu, moc se mi to líbí, tohle vyjádření. Obklopila se skutečně významnýma hlavama, počínaje bratrama Coenovejma až po Rogera Deakinse nebo Alexandra Desplata, který nevím, kromě toho, že je dobrý skladatel, tak loni šéfoval porotě v Benátkách. A já se ptám vás dvou, chlapci, bylo jí to k něčemu, Vítku?
Myslím, že hlavní problém je v tom, že ona právě nemá názor. Jo? To je takový film bez názoru, pro mě je nezlomný, vlastně takový ten klasický, jako vydesignovaný film, který asi patří do Oscarové sezony, má to válečný téma, má to lehce náboženský přesah.
O
hrdinovi, který postupem času dojde k víře v Boha, až nakonec se z něj stane velmi jako věřící křesťan. To hlavně, že to je příběh Louise Zamperiniho, což byl vlastně olympijský atlet, dálkový běžec, který za druhý světový války prožil takovou, až bych řekl, jobovskou epizodu. To znamená, že prožil vlastně dvojitou havárii letadla a velmi dlouhé japonské zajetí.
To je Gallipoli.
No, prostě bylo to taková jako hodně velká kalvárie a on samozřejmě zůstal, jak ten název napovídá, nezlomený.
Jak se ptal, jestli jí pomohli tyhle ty mistři v oboru, samozřejmě, že hodně. Roger Deakins samozřejmě vymaloval plátna úplně neuvěřitelným způsobem. Je to možná nejbarevnější film sezóny, co jsem viděl. Rozhodně nejbarevnější válečný. těsně za červenou, ne, za tenkou červenou linií a za Warhorse. Co se týče kýčovitosti tak a západů slunce a těchhle z těch hezkých zlatých proti světla, tak samozřejmě Warhorse je velká konkurence tohohle filmu. Dalo by se říct, že i ty velké válečné ceny, ono jich tam není mnoho, většinu toho filmu strávíme na záchranném člunu uprostřed moře, kde jsou jenom tři vojáci, nebo v zajateckém táboře, ale všechny ty trikové scény jsou samozřejmě taky na nejvyšší úrovni, jsou opravdu, tam se nedá o žádném amatérství mluvit, to je fakt skvělé.
Takže skvělé peníze taky byly.
Dokonce bych řekl, že i režíně, ale k tomu se dostaneme později, zrovna v těchto těch scénách Angelina Jolie dokazuje, že samozřejmě o tom filmu něco ví a ví, jak se natáčí a má i nějaký nápad, jak to pojmout dost jinak než ty předchozí. Horší je to v dramatických
právě
scénách.
Právě, chtěl jsem říct, že zatím vším čekám nějaké to ale.
Přesně, dokud ten film může ukazovat nějakou technickou brilanci, dokud může demonstrovat především teda ty technické kategorie, tak pochopitelně vypadá velmi konkurenceschopně. Problém toho filmu je, že je to v podstatě takový 12 let v řetězech letošní sezóny. Jo? Film, který z velké části v podstatě hodinu a tři čtvrtě sleduje tělesný utrpení hlavní postavy, je přimknutý k té hlavní postavě a vlastně jenom velmi selektivně vnímá nějaký okolí. To hlavní je, jak Louis pod tlakem těch událostí vlastně si uchovává důstojnost, odolává různým atakům a zachovává si to svoje lidství. Problém je, že jak někdo správně poukázal, ty scény jsou za chvíli tak repetitivní, že by se dalo libovolně zpřeházet jejich pořadí a význam filmu by naprosto zůstal nezměněný. Navíc pro mě je Nezlomný po chvíli takovou jako soft exploatací. On má to PG-13, to znamená do 13 let nepřístupno, takže tam není příliš jako brutálních scén, nicméně on se velmi snaží jako toho diváka vtahnout a přesvědčit, že hrdina trpí. A občas je to opravdu až za cenu jako exploatačních triků.
Mm-hmm. Hrdina trpí hlavně vždycky velmi dlouho. Jsou to dlouhé scény, vlastně neustále je, buď je mu blbě na tom člunu, je celý spálený a podobně, málem mu ukousne něco žralok, nebo sní racka, není mu z toho zrovna dobře.
To i Redford to dával líp, ne? No,
jo, dával. Jo.
A nebo ho mlátí nějaký japonský aparáčík, ale tyhle, právě tady by se hodila trošku v té Angelinině režii, kdyby pracovala taky s časem, s dynamikou. Ten film je celý od začátku dokonce velmi pomalý, táhlý. Na každé scéně se nadlouho zastaví, všechno dlouho zkoumá, ale v podstatě z toho nic nevyzkoumá. Jenom to tam dlouho, dlouho je prostě. A ve scénách, kdy je potřeba, aby trvaly dlouho, ke konci taková buzerace příjemná, že má úplně totálně zraněný hlavní hrdina držet nad hlavou nějaké břevno, dostává se do těch kristovských poloh, je taky tak zarámován, že to tvoří kříž, jinak ho prostě zastřelí, tak tam byste čekali to natahování toho okamžiku, že jo, to napětí, teď to tam může stát dlouho. Ale jenom to těžce nefunguje, protože celou dobu, a to je ta repetitivnost, jste koukali na všechno ve stejném tempu, se stejným důrazem.
Já myslím, že aby jsme tady nehanili jenom jméno Angelina Jolie, pro mě teda ten zásadní problém je scénář bratří Coenů, který na mě s odpuštěním působí, jak když ho vygeneroval nějaký stroj, do kterého naházíte hlášky z různých válečných filmů.
On ještě prošel nějakýma rewrites.
Oni na to mají asi nějaký software a ještě tam byly dvě další hlavy.
Bohužel ten scénář je dokonale povrchní, obsahuje opravdu spíš takový proklamace, který v tom žánrovém filmu čekáme, a jednoduše to o tom hrdinovi, tam jsou takový flashbacky trochu jak z němýho Bobše z Jared Zimmermana, jo. To bylo tak, kdy se nám snaží vysvětlit něco z minulosti toho hrdiny, ale působí to všechno tak strašně naskečovaně a povrchně, že s tou postavou vlastně nemůžeme soucítit. Je to úplný opak 12 let v řetězech, kde se Steve McQueen snažil postihnout nějakou podstatu násilí. Tady nic takového není, všechno je to tezovitý. Japonci jsou hnusní, Američani jsou krásní a celý to tak trochu Ježíš Kristus a tak trochu Jalp.
Tak jo, dáme ještě jeden stup o tom.
No, ještě jeden, já bych řekl, že ne, právě
no,
už.
Hodně jsme toho neřekli, tak ale...
Proto jsem tě dal česlo, jestli
já myslel, že na mě ukazuješ, že se podříznou, to znamená konstru. No,
a ty už máš ten krk červený dost, člověče, to je i na té webce vidět, já bych jak se furt na něj šaháš, no, nejistě.
Přátelé, podívejte se můj krk.
Nevadí, mám pro tebe vysvobození lehký, dám ti teďka krásně napít toniku, jo, pojďme na to. Nový islandský objev, tonik a Ensemble Imprints. Ty Islanděni prostě, jo.
Ti dávaj.
Elektroakustické.
Toník.
Karneval. Tonik.
Tonik. My jsme před nedávnou dobou navštívili krásnou projekci filmu Bílý bůh, což je film vlastně o psech především. Mm-hmm. A představte si, přátelé, v kině byli psi dokonce.
Kdo tam seděl vedle tebe, řekni to.
Seděl tam vedle mě...
Homunculus Franta.
Homunculus Franta a jeho dvojpes.
Jo,
ale musím říct, že ty psi byli během projekce neklidní. No,
takový ten tučnější malej bůh, bílej, ten byl moc příjemný, ale...
Ten se dostával do rauše místama.
Byl sticha poměrně, jo. Nemusel jsem ho vyvádět za odsa.
No, to je dobře. My se pochopitelně bavíme o filmu Bílý bůh Kornela Mudrucova.
On mudruje, ale je to Mudruco, no.
Já jsem si to interně překřtil na Vzestup planety psů, tenhle ten film, jo. Já myslím, že to tak nějak jako zhruba odpovídá.
Ano, to planetou je taková vylidněná, posléze náhle vylidněná Budapešť, jo. Taková ta, vlastně povšimně si, jak často se Budapešť stává v maďarských filmech takovou zvláštní nekropolí, jo. Od Dílera až po Bílého boha. Vždycky je to vylidněný najednou.
Ale byl jsi někdy v Budapešti? Ona místa mají dost jako nekropole, jo.
Já jsem si, že to je Praha.
Je to hezký město, no. Po jaderném náletu, ale.
Ty jsi tam válel v nějakých lásních, ne?
Přesně tak.
Jsi tam pařil, rozpařenej tak, jak to mám rád.
A nepokousali mě žádný psi. Pojďme ke Kornelu
Mudrucovi. Já jsem to chtěl právě ukončit.
Hezký to bylo, já jsem si to hodně vzal.
Docela hodně.
Čabajka.
Tak, Kornel Mudruco je režisér, jehož dráhu já už nějakou dobu sleduju. Dost se mi líbil jeho debut Šťastné dny, což bylo takové sociální drama. Dneska už by asi valně nepřekvapilo, protože známe bratry Dardeny, už jsme znali v té době a tak dále. Ten styl byl ale poměrně dost suverénní. Ostatně dva dominantní herci, Orsi Todd a ten druhý chlapík, se objeví i v menších rolích právě v Bílém bohovi, takže on si drží i ty drobné trademarky. Johanna to byla taková vlastně zvláštní filmová opera, kterou já už jsem, musím přiznat, to trošku vlastně vytěsnil. A co si vzpomínám, naposledy byl snímek Delta, který už jasně nějakým způsobem předznamenal to věnování Bílého boha maďarským velkým tvůrcům, jako je Miklós Jancsó a další. Bílý bůh je mu přímo adresován. Je to v dobrém slova smyslu takový archaický, v něčem anachronický film na té umělecké scéně. V něčem se drží jaksi v pozadí. Nicméně Mudruco je režisér velkých artových skills a Bílého boha předcházela velká pověst a taky vítězství v té druhé nejdůležitější sekci Uncertain Regard v Cannes, takže naše očekávání byla značná.
Musím říct, že pro mě ten film taková dost nepravděpodobná směsice rodinného dramatu, který některými momenty odkazuje až k takým slavným psím dramatům, které byly proslulé v Hollywoodu a vlastně patřily k našemu mládí, o velmi jako zjitřené momenty.
Zjišla si se vrací. Třeba,
no, v podstatě, když pes opouští rodinu, ale zároveň je to velmi ambiciozní podobenství současného Maďarska nebo vlastně vůbec maďarské historie, ve kterém psi, odmítnutí, nečistokrevní psi vlastně zastupují pro mě trochu nešťastně a nepochopitelně různé menšiny a různé entity, ke kterým se většinová maďarská společnost v současnosti staví odmítavě. Myslím si, že tady by to vyžadovalo jako mnohem subtilnější práci s tím motivem, aby to fungovalo. Mudruco na to jde dost tak trochu tupým předmětem.
Zvláštní, že na to v Kanatulenstu neúplně funkční metaforu alegorii skočili. Samozřejmě všichni chápeme, co se tam děje. Můžeme za těmi kříženci vidět jakékoliv etnikum. Víme moc dobře, jak se tam nakládá s Židy a nejenom s nimi. A jsou to samozřejmě dost přesný záležitosti, kterým jsme se na Bejvovi věnovali nejen ve filmových rubrikách a samozřejmě pamatujeme si Bélu Tara a Bence Fliegelfa a jejich kauzy na berlínském festivalu předloni a tak dále. Takže furt žhavý téma, nicméně ta alegorie je vlastně dost na vodě, moc to nefunguje, jak říkáš, chtěl by to nějaký jako hlubší vhled, když se vezme, že konkurence jeho byl Estlund, o kterém jsme mluvili právě v té souvislosti, že všední situaci dokáže vybudovat na tři patra a překvapit. Já se obávám, že Mudruco jde šíleně po povrchu.
Myslím, že právě ta metafora psí jako dost vlastně kulhá. Když se to vezme do důsledku, tak on si pak musí vypomáhat tím, že proti ním staví jako ty vošklivý lidský karikatury, různý násilnický řezníky a ošklebivý lidi. A pro mě paradoxně ten film asi má jakoby největší spád, když je to taková ta iniciační, nechci říkat love story, a iniciační story hrdinky, kterou je dospívající dívka, majitelka psa, toho hlavního hrdiny, která vlastně prožívá nějaký svoje jako první těžký okamžiky v životě. A jsou tam momenty, které mají, řekněme, hypnotický kouzlo, práce s hudbou, s prostorem, konec konců i práce s těma psíma hercema v úvozovkách, jistá dynamika akční, která se tam dostává, tak v tom ten film funguje velice dobře a prozrazuje, že Mudruco je velmi zručný režisér.
Chytáme to takový psí Bornův mýtus, jo, ale ta dynamika tam je. Zároveň, když mluvíme o té hudbě, to je zároveň věc, která ten film strašně sráží. A zase musí tady zaznít slovo, které tady občas používáme, a tady se taky hrozně hodí. Je to zkrátka hrozně přepálený. Ten atak na ty emoce je taky hrozně jako povrchní, čitelný až příliš a manipulativní do té míry, že nerad to říkám, ale že v některých vyhrocených momentech se dostává na hranici sebeparodie. Bohužel.
Je to bohužel tak, ty vlastně výrazný použití klasické hudby. Pro mě to docela funguje tam, kde ta hudba elektronická, jsou tam ty scény z diskoték, ale ta snaha, kdy ten film se opravdu snaží působit dojmu toho jako gigantického podobenství, jako řekněme lidskosti, lidské společnosti, nějakého kolonialismu, tak tam slyším takovou spoustu falešných tónů a psího kňučení, že to pro mě opravdu nefunguje tak, jak by fungovat mělo.
Tak a teď si teďka máme takovou tematickou píseň. Jsou tady buty, pes, jo, a my se za chvilku zase zaštěkáme se zase vysání.
To tam bohužel nezazní, tato
píseň. Já ti vyštěkám. V té boudě bydlí malý pes.
bez hlav.
Ano, to byly Buty a jejich nádherná deska Dřevo. Herecké Dřevo rozhodně není herečka v hlavní roli a to musíme rozhodně pochválit. I za to jméno, jmenuje se přátelé Zofia Psota. No to nemohlo dopadnout líp tohle. Co ty říkáš na jejich práci?
Já myslím, že dobrý, jakože to tu roli zvládá, ona je poměrně dost vlastně náročná, protože hraje.
Ona myslíš ta Sofie, to je hodně náročná. A jak se na ní tak dívám, bude ještě náročná.
A to myslím, že pro
hodně mladá je.
Každopádně ta její role vlastně co mezi obyčejnou dívkou až takovou jako mytickou krotitelkou
s trubkou
toho psího. Pozor, hejna.
Ona a zároveň, to se ti líbilo.
Ale ona zároveň
to líbilo.
To slavný jaksi heslo toho opraváře Lakatošu, že má vždycky nosit tu trubku při sobě. Tak to ona zvládá opravdu dobře.
Trubku má na zádech.
A podařilo se jí to i v tom finále jako rozlousknout, no, ale co bych tomu ještě tak dodal jako no.
Já bych řekl, že herecky tohle ta role je taková pro mě jako ostrůvek, jo, protože jinak musím říct, že třeba role jejího otce mi přijde jako velmi velmi křečovitá v něčem a spousta těch dalších postav jsou spíš jenom takový jako načrtnutý typy. Ale myslím si, že za co určitě Mundru co zaslouží pochvalu je práce s psíma hercema.
Jo, to.
Psí herci.
Ty dva co hráli toho hlavního.
Tak, jo.
To jsou momentálně nejlepší maďarský herci rozhodně.
Jsem přesvědčený o tom, že takhle zrežírovaný psi dobře už tady dlouho nebyli. Co teda trochu drhne, jsou takzvaný psí davový scény. Jo. Ke konci,
a že jich hodně.
Na začátku a na konci jsou velmi dlouhý psí davový scény, které jsou opravdu tu svoji repetitivností už jako na hranici snesitelnosti.
Já jsem se trošku probral z komatu a uvědomil jsem si, co chci říct. A jedna věc, která na tom, nebo dvě věci, ty na tom vlastně hrozně nefungují. Za prvý ten film je naprosto neuměrně dlouhý. Už dlouho jsem neměl tak fyzický pocit, že ten film je nesmyslně natažený. Má 119 minut a myslím si, že 25-30 minut, zvlášť teda v druhé polovině, mělo jít zkrátka pryč. Tu tenzi buduje opravdu trochu křečovitě. A druhá věc, která vlastně na tom moc nefunguje, když se podíváte na trailer, tak vás to láká na bezmála rodinný film a on to je do značné míry rodinný film, skoro dětský. No a zajímavý je to, jak vám tomu tam čaruje z žánry. To je typický příklad artového režisera, který se rozhodl skloubit asi tři žánry dohromady a nevyšlo mu to, protože tam jsou regulárně vlastně slasherový nebo skoro bych řekl hororový momenty, které s tím vlastně nejsou valně kompatibilní ani s tím dramatem.
Ono to opravdu tak jako osciluje. Myslím si, že v některých těch polohách, jak už to tady zaznělo, je to neuvěřitelně přepjatý a ty švy mezi těma žánrama, opravdu psí thriller, psí horor a rodinný drama, tak jsou velmi neústrojný. Ten film se opravdu trochu rozpadá a myslím, že i to přispívá k tomu jeho dost nevyrovnanému tempu a k tomu, že ten závěr, kde má být opravdu ta davová scéna, ten obraz té apokalypsy, psí apokalypsy, jo, všimněte si apokalypsy. Tak to prostě
polipsy.
asi tak. To prostě vyjde stylem polipsy a nikterak Dan koukám Dan, začal.
Ty se rozmotal a začal si telefonovat.
Někdo mi volá.
Někdo ti volá.
To zvedni, neboj se.
Je to důležitý, to můžeš i do vysílání. Nevadí. A ani se nechceš asi na nic zeptat, viď?
Bych jenom nechce. Bych jenom na závěr jako apeloval, že by se mohl natočit remake s Martou Kubišovou a s Deňkem Srstkou, co
to by byla fantastická. To je výborná idea. Filip Renš, nemá někdo by se to chopil, kdo dostává ty peníze tak jako rovno.
Filip, teď jde ten triceps, tak tento tricepsy, jo.
Ale bicepsy nikoliv, jo, pozor, dává to. Tak, když si dáme trošku maďarství, Das Mädelli Dunkelheit, to je Dívka a temnota, to je vlastně i trošku o tomhle tom filmu a maďarská kapela Volkova Sisters, ale neděste se, neutíkejte, čeká nás ještě Nightcrawler, čili Slidil. Apokalyptický maďarský mix shoegazu a witchhouse, tohle jsou Volkova Sisters a Das Mädel und die Dunkelheit. A my v noci trošku zůstaneme s jedním takovým hodně zvláštním crazy slídilem. Dan říkal, já to vlastně nemůžu říct, ty děláš jedné takové instituci a říkal si, že tam potkáváš na chodbách podobné typy. Je to pravda?
Jsou tam, no, je to takový ústav, ale nebudeme to dál rozebírat. Je to něco podobného jako tady.
Jo, rozumím.
Tady. Jako tady, tady myslíme ve filmu Dana Gilroye, v debutu scenaristy Dana
tady
Gilroye.
Tady myslíme v rozhlase.
Rozhlas je to taky tady, samozřejmě. Dan Gilroy po spoustě scénářů, z nich některé byly poměrně dobré, bohužel jsem zapomněl, jaké se jednalo, pamatuju si jenom poslední díl Borna, který dobrý rozhodně nebyl. Napověs mi, pád?
Pád, maximální limit. Free Jack, to jsi neviděl?
Tak to se omlouvám.
A pozor, Free Jack jsi viděl, kamaráde.
Free Jack jsem neviděl.
To byla sci-fi, Mick Jagger. Šlo o mládí, Mick Jagger, no.
Emilio Estevez, jo, to je hodně, to je velká pecka.
Shodneme se na tom, že Dan Gilroy je scenárista, který v 55 letech natočil debut, který se jmenuje Slídil a pojednává o takovým velmi ambiciózním mladým mužovi, který se v Los Angeles po tom, co nemůže najít práci, rozhodne si přivydělávat u zpravodajských kanálů tím, že jim bude dodávat takový polosnafový videa z různých nehod, vloupaček, katastrofa, dalších věcí. Role Jakea Gyllenhaala, řekl bych, takového toho typického ražení, ten herec proto udělal úplně všechno. Jako Christian Bale
zmutuje. Herec a sportovec, nějakých 30 chodil.
30 kilo.
To bych schodil já také po mně.
No to bylo velký slídil, ale velký slídil. 30 kilo.
Jake Gyllenhaal, to je epicentrum tohoto snímku, můžeme začít klidně možná s ním.
Já si těžko začít něčeho jiného.
Já jsem trošku překvapený, že se nedostal do té nejužší nominace na Oscary za nejlepší mužský herecký výkon, přestože se chvilkama pohybuje vlastně dost na hraně, ale za mě to tu poměrně náročnou, velmi charismatickou roli dost ustál.
Za mě taky, samozřejmě on byl vybaven sáhodlouhými dialogy, monology, dalo by se říct. Ta postava je samozřejmě, dočtete se to všude, sociopat, spíše to doslova psychopat, nebo psychicky stížený člověk tím, že neumí moc vyhodnocovat emoce, v podstatě skoro nemá žádné zábrany, empatii k lidem nula, ale zároveň mluví takovým hodně literárním jazykem, takový skoro až autisticky,
vlastně
střebává spoustu informací.
V kterém je vlastně velká strojovost a ty repliky jsou hodně charakterizační a v tomhletom smyslu já tu nominaci na Oscara za scénář poměrně chápu, byť struktury, tam jsou problémy.
Ano, to je nominace za scénář, ale vraťme se ještě k němu. On samozřejmě dokáže zahrát i mimo to, když mluví. On se hýbe jinak, než jsme zvyklí u Jacka Gyllenhaala, vypadá extrémně vyschle a chladně opravdu tak, jako kdyby ho vyndali z chladničky.
Je to takový ten typ role, která okamžitě ovládne plátno, tomu vlastně podřídil úplně všechno. I když ta postava sedí a je oklopená lidma, tak si okamžitě všimnete, protože tak trochu v něčem jak Forrest Gump vyzařuje něco, co je jiný než všichni kolem něho.
On neumí tak dobře ping-pong.
To je pravda, no. Ale dechá z něj opravdu ta podivnost.
Já jsem se ho bál od začátku.
Všema porama musím říct, že pro mě vlastně setkání s tou postavou v první scéně bylo fakt intenzivní, protože v té chvíli cítíte, že vás čeká někdo divný, kdo je úplně vyšinutý. Problém toho filmu je, že už nikdy na mě ta postava pak znovu tak nepůsobila, protože v podstatě se chová velmi mechanicky, předvídatelně a je to prostě klasická postava redukovaná na ten svůj zevnějšek, který je vypiplaný do posledního gesta, pro mě místama až přehnaně vypiplaný, důrazem na různý drobný ušklepky, tiky, které jsou tam jakoby pro mě navíc, ale asi ta postava krom této čítankové definice psychopata a těch frází z učebnic marketingu už nic zajímavého nenabízí.
Právě že, ale předvídatelnost bych řekl, že je nedílnou součástí jednání té postavy jako takový, jako předvídatelnost, tady není něco, čekáme zvrat, čekáme, že ten člověk se zachová jinak. Ne, on je takhle mechanický, o tom je přesně i ta jeho mluva, všechno, on funguje předvídatelně, on hledá tu skulinu, on na začátku krade nějaký pletivo z plotu, nebo co živí se tím, že to chce šmelit přes sběrný
suroviny,
ale nakonec se dostane až k tomu voyeurskému, k tomu nechutnému hyenistickému natáčení, prostě bouraček a zločinu do zpráv v LA a vůbec mu to nevadí a tam se najednou chytne, tam začíná mít smysl a okamžitě začne budovat svoji znalost o tom prostředí, i když vlastně nic neví. Znova je mechanický, je prostě jednoduchý. On nedokáže prohlídnout skrz emoce, nedokáže kouknout dovnitř nikdy a drží se na tom povrchu a proto i když tam má takovýho spedding partnera, což je šéfová toho kanálu, která mu říká, pojďte se to naučit zevnitř. On neví, o co jde, on neví, co to je vnitřek. On je prostě povrchní a tohle v tom filmu podle mě funguje. On se obhajuje tím.
Pro mě to právě ten film kvůli této absolutní povrchnosti nefunguje, protože myslím, že on si snaží klást takové otázky, jestli ten hrdina skutečně je přesvědčený o tom, že ty fráze, které říká, tak jestli jsou pravda, nebo jestli je říká jenom proto, že to je jistý osvojený mimikry, který mu umožňují v tom světě přežít. Jsou docela zajímavý některé názory, se kterými nesouhlasím, třeba Kamil Fila o tom napsal, tam přesně cítí tuhle tu otázku, že ta postava v nás neustále budí jako otázky po její motivaci. Ve mně právě vůbec, ve mně jako je až příliš jednoznačná v tom, je to prostě psychopat, vím, co bude dělat a vím, že to má být psychopat tak až karikaturního typu. V tom,
no, právě tu karikaturu já tam nevidím, protože nevím, co by karikoval. Tak co jako zveličuje.
Když to je mediální hyenu, touhu po krvi, po úspěchu, po senzaci, jo?
Nevím, ale to je jenom část a jeden možnost interpretační.
Jaký jsou ty další teda?
No, vzal jsi si z toho to, že ten film vypovídá o tom, že média jsou hyeny.
No, tak jaký jsou další?
Ale pak je tam další, prostě je tady chlápek, mezi nimi až podobnýma fríkama žijeme, který nejsou tak snadno rozpoznatelný, mají nějaký znaky, nějak se k nám vztahují, nějak nás někde zanechají, chvíli nás sociopaticky táhnou životem a my se s nima vezeme v tom autě, pomáháme jim. Tam je přece mnohem víc jako rovina.
Já právě žádný další roviny.
Proto je ten film podle mě zajímavý.
Já mám problém, že žádný další roviny tohle typu jsou tam.
Nesnažil kouknout na žádnou jinou, než je ta první.
Já jsem se snažil koukat velmi pečlivě.
Dan se na to krásně naladil, máme tady aspoň krásný názorový střed. Dáme si Kendricka Lamara, Swimming Pools, Drank, trochu se opijem v Los Angeles a ještě k tomhle filmu se rozhodně vrátíme.
Se vykoupem.
Jo.
Drank. Sit down. Drank. Stand up. Drank.
Stopni si prosím tě k tomu na chvilku.
Jsem trochu pil.
Jo.
Dejchni. Dejchni na mě.
Kendrick Lamar, Swimming Pool. My se vrátíme k filmu Nightcrawler, Slídil. Když jsme tady mluvili o začátku o scénáři, kromě jiného, a o těch strukturálních trošku problémech, jinak oproti těm výborným replikám a charakterizačním dialogům, tak prostě pro mě problém s tempem u tohohle filmu. První hodina, tu bych se nebál nazvat bezmála agonizující, pak přichází taková půlhodinová napínavější s rozvojem té zápletky pasáž, ale konec zase překlápí zpátky do nějaký lehčí agonie, což mě trošku mrzí. Hodina, to je příliš dlouho, a to se do filmu dostat.
No, ten film má vlastně docela dobrý základ v tom, že se odehrává v nočním Los Angeles, což je prostor na pomezí snu, noční můry. Viděli jsme ho skvěle použitý v Refnově Drive, ale třeba i ve filmech Michaela Manna, jako Kolaterál nebo Nelítostný souboj. A myslím si, že problém pro mě režie Dana Gilroye, že on to opravdu používá jako velmi fotogenickou kulisu, ale podobně jako u té postavy, podobně jako u toho mediálního světa, se mu jenom velmi zřídka podaří do toho vnést nějakou jako vlastní energii, nějaký specifický výklad nebo něco, co by člověka vtáhlo dovnitř. Pro mě opravdu ta hodina složená vlastně z repetitivních výjezdů k různým typům bouraček a katastrof je v něčem vlastně velmi jalová, plonková a místama přesně jsou tam momenty, kdy velmi manipuluje s divákem s cílem ho nějakým způsobem zaangažovat, šokovat nebo v něm vyvolat nějaký respons, to moc nefunguje.
Jasně, a dostavuje se tam pocit, že některé věci šly zkrátka říct stručně nic, nebo prostě vynechat, obejít, chybí tomu opravdu nějaký nápad a i scenaristický skill v tomhle tom, co vynechat, to je přece zásadní záležitost.
Dá se to tak říct, já bych to nenazval úplně agonizující. Přeci jenom už, já to spíš hodnotím podle těch prvních 10 minut. Ten film má jistou vtahovací sílu. On vás může jako pohltit.
Každopádně
mu často padá řetěz a je tam spíš ta nudnost. Jakože přesně, jak jsi říkal, repetitivnost. Už jsem to viděl, tohle je zajímavý, ale teď ještě dvakrát to už tak jako zajímavý není.
Osamělá, myslím, trošku vyhroceně. Jako,
že neznamená to, že se v té celé hodině nic nedozvíme, nic se neděje, nebo ta figura se nevyvine. Samozřejmě, že jo, ale zrovna tady by prostor pro zkratku byl, i když chápu, že on si právě docela rád natáčí ty kulisy LA v takových těch jako hezkých úhledných statických záběrech a dává si na ně čas.
Je to světová kamera, že člověk, který točil až na krev, který má opravdu ten záběr, umí to
zaramovat. Vždycky točí až na krev, prej.
No, ale myslím si, že tady se právě až na krev ani režisér, ani kameraman, ani nikdo jiný nedostal. Ten film vlastně stojí na, řekněme, situacích, které já bych jako se nebál nazvat i s tím intelektuálním bulvárem. To znamená takový ty velký titulky, to velký témata, který prostě chceme vidět, to, jak jsou ty média krvelační, jak jim vlastně jde o to, aby ne ty události nějak zprostředku, ale oni chtějí vytvářet, že oni chtějí přizpůsobovat svět svýmu modelovému publiku. Problém je, že to, co je pod těma titulkama, je podobně jako v případě Cronenberga, jeho Mapky hvězdám, jako tak. Velmi tezovitý a obsahově, řekl bych, velmi prázdný. Takže ten film jakoby nemá k tomu příliš co dodat. Vlastně.
A v téhle rovině mě právě proto přijde mnohem zajímavější sledovat tu figuru jako takovou a její spoluhráče v tom světě. Tohle je zrovna pro mě jako zajímavá interpretační rovina.
Rodina.
To je taková moje psychopatická rodina. Ale každopádně, co se dozvíme o médiích, nebo co se dozvíme o tom, jak to pracuje. Viděli jsme to ve filmech mockrát, jako od nějakého rozpoutávání války po prostřednictvím manipulace až já nevím kam.
Já myslím, že ještě jedna věc právě k tomu, jak ta postava funguje, pro mě je strašný ta pasivizace. On vlastně funguje jenom díky tomu, že vždycky má někomu co nabídnout, ty ostatní figury jsou tak jako redukovaný do příjemců, jo. Že pro mě by to fungovalo.
Neřekl bych René Russo zrovna ne.
No, ta je taky vlastně nakonec se ukáže, že tam se zase ukáže jistá jako sexuální energie té manipulace, ale pro mě právě tohle jsou ty problematický momenty, ten film chce jakoby dodat něco zásadního k tomu, co se děje. Ukázat nějaký ten přesah, tak v té chvíli začne být strašně tezovitý a pro mě vlastně se vytrácí jakoby i magnetismus té hlavní postavy, který tam nepochybně prostě Jake jako se opravdu snaží ze všech sil a mám k tomu jistý respekt, jo, ale jenom jistý.
Ten film je bohužel jakoby nedotažený v něčem. Ten film má hrozně silný základ, přesně tohle to by mohl zvládat a ještě tam přidat mnoho navíc v nějaký rovině psychologického dramatu, ale bohužel někde
navíc, to... Navíc Gilroy je o dost lepší scenárista než režisér, ten jeho pozdní debut 55, ta toporná režie, moc mu to, myslím, obávám se, nevyšlo. Zkrátka je to film spíš, že než by byl hrozný, je v něm mučivý to, že vidíte, že mohl být podstatně lepší.
Je to
každou chvíli.
Je to film, který bych opravdu chtěl s hercem, kterýho mám strašně rád. A
hercem, který tam hraje fakt dobrou roli, to někdy na něj se dá dívat.
Ještě někdy trochu víc frustrující, než případy Angeliny Jolie.
Na něj se dá jenom dívat, právě.
No, jako na tebe ostatně. Tady jsou Coyote Kisses, Sunny Day, trošku polipky Coyotu, Coyota Dana, čau.
Ahoj.
Coyota Vítka.
How.
A mojí hlavy Aleš. Čelisti zase za týden.
Ahoj.